Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Meteorologii prevăd vreme foarte călduroasă cu temperaturi maxime de peste 30 de grade în toate regiunile țării. Interviul emisiunii cu primarul Radu Urecheanu din satul Larga, raionul Briceni. Jurnal de corespondent astăzi despre o nouă apariție semnată Umberto Eco. Începem cu știrile Europei Libere. Astăzi urmează să fie prezentată și votată în Parlament noua echipă guvernamentală alcătuită de candidatul la postul de premier, Valeriu Streleț. În vârstă de 45 de ani, Streleț este a doua opțiune a Partidului Liberal Democrat, cel mai mare din alianță, după ce candidatura ministrului în exercițiu al educației, Maia Sandu, n-a fost agreată de celelalte două partide. În primele sale declarații după desemnare, Streleț promitea reluarea contactelor cu Fondul Monetar Internațional pentru un nou program de asistență. Liderul regimului separatist de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a lăudat rolul jucat de militarii ruși în regiunea separatistă transnistreană. TASS relatează că miercuri, cu ocazia celei de-a 23-a aniversări a începerii misiunii de pace, Șefciuc le-a spus pacificatorilor ruși că ei sunt garanții vieții pașnice a locuitorilor regiunii transnistrene. Șefciuc a apreciat că misiunea de pace de la Nistru este una din cele mai încununate de succese din lume, întrucât de la începerea ei nu s-au înregistrat ciocniri. Premierul Greciei, Alexis Tsipras, are astăzi o ședință dificilă cu conducerea partidului său, Syriza, după ce a spus ieri că ar putea fi nevoit să convoace alegeri anticipate ca să-și consolideze majoritatea parlamentară, șubrezită de acceptarea măsurilor de austeritate. Aproape 40 din 149 de deputați ai săi au refuzat să sprijine reformele acceptate de Tsipras la summitul european din 13 iulie, forțându-l să se bazeze pe opoziție pentru a trece prin Parlament legislația de care depinde al treilea ajutor de salvare de la faliment. În prima vizită făcută în Iran de un ministru de externe francez în ultimii 12 ani, Laurent Fabius i-a înmânat ieri președintelui iranian Hassan Rouhani invitația să viziteze Parisul din partea șefului statului francez François Hollande. Reuters notează că dacă Rouhani acceptă invitația, vizita lui va fi prima făcută de un președinte iranian în Franța din anul 1999 până în prezent. Șeful diplomației franceze, Laurent Fabius, a încercat să repare relațiile după ce Franța a avut o poziție dură în timpul recentei negocieri a acordului nuclear cu Iranul și să se asigure că firmele franceze vor fi binevenite în Iran după ridicarea sancțiunilor. Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii prevăd pentru astăzi vreme caniculară în întreaga țară. Maximele peste zi ar putea urca la 32 de grade la Briceni, 33 de grade la Bălți și Orhei, 35 de grade la Ungheni și la Chișinău, 37 la Cahul și 36 de grade la Ștefan Vodă. Este în vigoare avertizarea de caniculă cu cod galben, cu excepția regiunii aflate la nord de municipiul Bălți. Temperaturi caniculare așteaptă astăzi sud-estul european întreg, cu maxime de 32 de grade la Belgrad și 35 de grade la Tirana, încă și mai cald va fi în Turcia. La Moscova se așteaptă 25 de grade și cel mai mult noros, la Kiev vor fi 26 de grade și averse de ploaie. În vecini, în România, maximele zilei ar putea atinge 40 de grade în sudul țării, la Dunăre, mai răcoare va fi în schimb în nord, cu o maximă de numai 23 de grade la Baia Mare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda moldoveană a zilei, președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, va participa la ceremonia de inaugurare și dare în exploatare a fabricii de producere a peleților din biomasă și la evenimentele dedicate împlinirii a 15 ani de implementare a proiectului de asistență pentru fermierii neprivilegiați 2KR. Din agenda internațională a zilei anunțată de agenția Reuters. Oficialii ruși și secretarul general al Organizației Țărilor Producătoare și Exportatoare de Petrol, OPEC, Abdullah al-Badri, vor discuta la Moscova evoluția prețurilor și continuul lor declin. În statul american Virginia începe procesul unui fost ofițer sovietic acuzat de a fi luptat de partea talibanilor în Afganistan.
Interviul emisiunii.
Interviul emisiunii a fost realizat de corespondenta Europei Libere la Chișinău, Valentina Ursu, cu primarul Radu Recheanu din satul Larga, raionul Briceni.
Domn primar, financiar, astăzi, mâinile dumneavoastră sunt legate sau le dezlegați de unul singur?
Sunt legate, numai că nu sunt legat chiar de tot. Orice primar care e activ și poți să propui niște proiecte, niște idei bune, să le argumenteze, poți câștige. Chiar și la proiecte transfrontaliere. Nu e o problemă. E o metodă cum lumea votează primarul. Primarul doar poate și votat și un carosaj. Însă carosajul este să aibă niște idei bune, care și aibă o temelie bună. Orice primar este și inovativ. Nu trebuie să uite la vecin ce a făcut el. Trebuie să fac ceva mai bun, că proiectele se cer de la cei care fac ceva nou.
Ce proiecte salvează astăzi comunitatea largă?
Primăria largă e unică din Moldova care transmite mesaj la toți cosateni din largă. Noi avem 5.000 de locuitori. Eu la primărie dispun de aproape 2.000 de numere de telefoane mobile. Eu trimit SMS-uri la toți cosatenii. O și informații de interes public. Sare în vedere. Ori în fotbal, ori curățenie la cimitir, ori o întrunire, ori un concert ceva, ori o activitate.
Reacționează localnicii la aceste SMS-uri pe care le trimiteți dumneavoastră?
Procedură care lucrează ca aceasta.
Domnul Recheanu, ați vorbit ceva mai devreme că imaginația unui primar e de mare preț. Haideți să vedem pentru a pregăti proiecte pentru a putea să le câștigați. Trebuie muncă în sudoarea frunții. Trebuie să-ți vezi o promisiune împlinită pe care ai făcut-o în campanie electorală. Ce proiecte ați câștigat?
Piața. Am făcut-o mea unicu. Raionul Briceni este și un proiect. Facem un pavilion alimentar. El e la ultima 100 de metri. Duminică viitoare îl dăm în exploatare. 300 de mii. De lei. Îți duci omul la piață. Șezi sub un pavilion înseală în soare, muști, duci la un viceu, vin înapoi cu mâine murdare. Am făcut un pavilion în care orice cetățean poți duc să vândă produsele lor. Și omul și garantat. El a cumpărat un product, el corespunde cerințelor sanitare.
Alte proiecte pe care le vreți implementate aici în largă?
Acum lucrăm cu 2KR, în parteneriat cu guvernul Japoniei, construim cazagerii pe biomasă pentru liceu și școala de muzică. Noi cu guvernul Japoniei avem un acord. Noi construim fundația, asta e 280.000 de lei, însă cazanierii însă o pun japoneză. Încălzire pe biomasă, cu 3 ani urmă era la 50% față de gaz, am la 75%. Dacă se mărește prețul la gaz și energie electrică, iar în câștig suntem. Oricum, cu biomasă suntem în câștig pe moment. Și vreau să încălzesc liceu, el la gestiune acum e la autofinanțare, însă avem școala muzicală care tot noi încălzăm. Iată și am făcut pe biomasă, avem baterii solare la centru comunitar, am pus, acum mergem cu un proiect prin fond de eficiență energetică, avem o sală sportivă pentru care am deschis în anul ăsta școala sportivă, instituție publică și de anul viitor 2016 și la finanțare de la stat, că e instituție extrașcolară. Școala sportivă, ca să o întrețină primăriei, trebuie nu poate. Dar cu un proiect tehnic am ieșit la încăpirea școlii sportive, punem baterii solare, cazăm pe biomasă, izolația pereților, fereților, schimbarea templării. Așa.
Deci proiectele, într-un fel, ajută dezvoltării localității. Dacă nu ar exista proiecte cu banii din buget, ați putea să vă descurcați? Sau cât la sută din cerințe acoperiți din banii pe care îi primiți de la buget? Și mai ales dacă aveți dumneavoastră vărsăminte în buget, aveți agenții economici care plătesc impozite, pușculița satului e bogată?
Agenții economici se descurcă, cu întrebările lor se descurcă. Însă noi avem proiecte mai multe decât avem procent de contribuție. Vă lămăresc o chestie. Dacă este un proiect de 1.000.000 de lei și la fondul de eficiență energetică se cere 20%, înseamnă că trebuie să am 200.000 să contribui. Însă pe urmă și eficiență. Niciodată nu merg la proiecte care contribuție mai mare de 20%. Pentru că 15-20% contribuție, dacă ne pui 200.000 și e 1.000.000, asta pentru stat e bun. Dar dacă spui banul total din primărie, asta e greu tare, e riscant. Trăgem nădejde la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. La dumneavoastră este o strategie. Dumneavoastră finanțează proiecte fără contribuție comunității când are proiectul interes regional. Avem niște proiecte la moment, le dezvoltăm, facem proiect tehnic. Am fost în Ucraina, am propus niște proiecte transfrontaliere. Oricum, contribuție de 20%. Trebuie și primărie să aibă niște surse pentru contribuții măcar. Dacă primăria nu are zero la contribuții, atunci proiectul nu e deșteptat.
Ați ascultat un interviu cu primarul Radu Urecheanu din satul Larga, realizat de Valentina Ursu.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă. Aici Radio Europa Liberă.
Vino la autobuzul Aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de la corespondentul nostru la Iași, Alexandru Călinescu.
Ultimul roman al lui Umberto Eco, intitulat Numărul Zero, apărut în românește la editura Polirom, riscă să-i deruteze pe cititorii fideli ai scriitorului italian, obișnuiți cu intrigi complicate și tenebroase. E drept, misterul nu lipsește din noul roman, dar ceea ce primează este registrul parodic. După cum indică și titlul, cartea urmărește modul în care un mic grup de ziariști realizează mai multe numere de probă, așa numitele numere zero, ale unui cotidian care nici măcar nu va apărea, el fiind mai mult, în intenția patronului, un fel de sperietoare pentru rivalii și potențialii săi dușmani. Aceasta este ideea care stă la baza romanului și care reprezintă pentru Eco pretextul unei satire necruțătoare a presei. Ceea ce frapează înainte de toate este credința în capacitatea ziarelor de a manipula publicul cititor. Nu știrile sunt cele care fac ziarul, spune un personaj, ci ziarul e cel care face știrile. Și încă două citate care merg în același sens. Ziarele învață lumea cum trebuie să gândească. Oamenii la început nu știu ce tendințe au, apoi noi le spunem și ei își dau seama că le aveau. Știrile care nu convin patronului sau care deranjează pe prea multă lume nu trebuie să ajungă la cunoștința publicului. Citesc din nou. Ziarele nu sunt făcute ca să răspândească știrile, ci ca să le acopere. Minciuna, calomnia, insinuarea sunt practici curente. Iată încă un sfat pe care redactorul șef din romanul lui Eco îl dă subordonaților săi. Decât să oferi informații pe care cineva ar putea să le verifice, totdeauna e mai bine să te mărginești să insinuezi. Ești într-o situație delicată, ești încolțit, ai încălcat legea, nu-i nimic. Calomnia te ajută să ieși din încurcătură. Citesc, azi, ca să contracarezi o acuzație, nu-i nevoie să dovedești contrariul. E destul să-l denigrezi pe acuzator. Sunt ziarele în goană după situații sordide, după drame personale, după nenorociri și accidente tragice? E firesc, întrucât aici intervine alt principiu nescris după care se conduce presa. Citesc, să te bucuri de nenorocirea altuia. Ăsta e sentimentul pe care un ziar trebuie să-l respecte și să-l alimenteze. Mai vedem în roman cum discursul jurnalistic trebuie să utilizeze din plin clișeele pentru a-l condiționa pe cititor, cum poți să scoți o știre dintr-o non-știre, cum poți transforma banalitatea în senzațional, cum poți folosi eficient șantajul, etc., etc. Vi se par toate acestea cunoscute, desigur, și pe bună dreptate. Iar finalul neașteptat al romanului ne sugerează că, de la un punct încolo, e imposibil să mai distingem minciuna de adevăr, fantezia de realitate. Umberto Eco ne confirmă în numărul zero că este un excelent diagnostician al maladiilor de care suferă mass media. Sau, ca să fim totuși optimiști, măcar o parte a ei. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Misiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 veți putea asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți și pe internet la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună!